crni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Danas je ponedjeljak, 10. april, ja sam Ranko Stojilović i vodit ću vas kroz naš dnevni magazin kulture sve do 5 do 5. Moje kolege su bile vredne tokom vikenda i za vas zabeležili neki od najznačajnijih kulturnih događaja, i to ne samo u Beogradu. Čućete naime kako je protekla završnica 67. Međunarodnog festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine u Novom Sadu. Donosimo i zvučne zapise iz Valjeva, gde je u Modernoj galeriji otvorena izložba slika Ljube Popovića. Biće reči o naučnom skupu, o pesniku Milutinu Bojiću, govorit ćemo o lepoj književnosti, ali i o dva nova naučna zbornika, a nećemo zaobići ni filmske aktuelnosti. U tematskom bloku, koji je ponedeljkom posvećen muzici, Ars Sonora, koju danas uređuje i vodi Gorica Pilipović, moći ćete da čujete osvrte na koncert Beogradske filharmonije, zatim na veče povodom 80. rođendana Filipa Glasa, na još dve predstave izvedene na Beogradskom festivalu igre, kao i na gostovanje kvarteta Blazin. Eto, verujemo uz dobru muziku, izboru Marije Vitas, više nego dovoljno razloga da uz nas budete sve do 16 sati i 55 minuta.
I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable. I know what the girl gonna need, New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Yeah, yeah.
15 sati i 5 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Sinoć je u Novosadskom pozorištu svečanom dodjelom nagrada završen 67. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine. O samoj završnici festivala i o nagrađenima slušamo u prilogu Mire Knežević.
Žiri 67. festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine radio je ove godine u sastavu Dragana Varagić, predsjednica žirija, Vladislava Fekete, član žirija, inače direktorka Pozorišnog instituta u Bratislavi, i Smiljka Seljin, novinar. Oni su nakon odgledanih 12 predstava u zvaničnoj konkurenciji doneli sledeće odluke. Nagrada za najbolju dramsku predstavu u celini dodeljuje se predstavi Na Drini ćuprija po motivima dela Iva Andrića, Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, u režiji i adaptaciji Kokana Mladenovića, odluka doneta jednoglasno. Nagrada za najbolju predstavu za decu u celini je predstava Allegro con Brio, dečije pozorište Subotica, u režiji Jevgenija Ibragimova, takođe odluka doneta jednoglasno. Nagradu za najbolju režiju dodelili su Kokanu Mladenoviću za predstavu Na Drini ćuprija, odluka jednoglasna, a glumačke nagrade podelili su ovako: Arpad Mesaroš za ulogu Crnog u predstavi Crni Roberta Lenarda po viteškoj drami Ištvana Baloga i adaptaciji Ferenca Nemeta, Novosadsko pozorište Ujvidek i Sinhas, u režiji Žanka Tomića, odluka doneta jednoglasno. Gordana Đurđević Dimić za ulogu Lotike u predstavi Na Drini ćuprija, odluka doneta većinom glasova. Za epizodnu ulogu nagradili su Radoja Čupića za ulogu Ćorkana u predstavi Na Drini ćuprija, odluka je doneta jednoglasno. Ima još nagrada na ovom festivalu, pomenućemo samo da je za najbolju muziku nagradu dobio David Klem za muziku u predstavi Crni Roberta Lenarda, a nagradu mladom glumcu dodeljena je Suzani Lukić za ulogu Lolite Devojčice u predstavi Ždrelo Narodnog pozorišta Kikinda, u režiji Snežane Trišić. Čućete sada kako se Kokan Mladenović, reditelj, zahvalio na nagradi.
U takvom jednom vremenu logično je da predstava Na Drini ćuprija ne može da ima međunarodna gostovanja, jer oni koji trenutno odlučuju o našoj kulturi, vlasnici naše kulture, naše života na gradu Novom Sadu, pokrajini Vojvodini, Republici Srbiji, ne žele da prihvate istinu kojom se završava ta predstava. To su isti oni ljudi koji su istine 90-ih povlasili za lažu u kojima živimo i lažu 90-ih za istine koje moramo da prihvatimo. U takvom jednom vremenu moguće je da ovaj festival prođe bez predstave Andraša Urbana u oficijalnoj zajednici. U takvom jednom vremenu na ulicama se dešava jedan spontani teatar pobune, jedan spontani teatar poštenja koji traži odgovor od teatra. Odgovor od teatra može biti samo jedan, a to je pobuna. U ovakvim vremenima kojima živimo, pobuna nije samo naše građansko pravo, pobuna je naša umetnička obaveza. Hvala vam.
Marta Aroksalaši Stamenković, upravnica Dečijeg pozorišta iz Subotice, došla je da primi nagradu.
Predstava je pod nazivom Allegro con Brio, što znači veselo i nadahnuto. Dakle, upravo ovako su juče odigrali predstavu glumci Dečijeg pozorišta na sceni Pozorišta mladih u Novom Sadu pred publikom, koja čak mi se činila na momente ostala onako i zatečena, jer ovo je jedna vrsta predstave kakve nismo baš imali prilike da vidimo. Naravno, pod dirigentskom palicom jednog fenomenalnog reditelja koji je prvi put i režirao u Srbiji. Njegovo ime je Evgenij Ibragimov i on je svetski priznati poznat reditelj, ali eto, sad smo im imali čast u Subotici da nam režira predstavu. Zaista smo sretni, eto, ja govorim ime celog našeg ansambla i nadamo se da će ovo nekako da se nastavi dalje. Malo nam je možda i neprijatno, mi smo sad ispali da treću godinu zaredom nosimo nagradu za najbolju predstavu u celini što se tiče deca čijeg stvaralaštva, tako da eto, nekako nam se sad posrećio taj niz, ali ne nama, nego se u stvari posrećilo pre svega, mislim, našoj publici.
Arpad Mesaroš, dobitnik nagrade, glumačke nagrade na 67. festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine za ulogu Crnog u istoimenoj predstavi. Čestitam vam na ovoj nagradi.
Hvala lepo.
Crni je predstava koju publika voli.
Hvala, pa da, hvala Bogu još uvek, da. Ne možemo se žaliti da nema interesovanja za ovu predstavu. Tek smo sad počeli da igramo i zvali su nas već na više mesta. Akcioni musical je po žanru. Svako nađe nešto u predstavi što ga interesuje. Meni je jako čudno što čak dobijem nagradu za ono što volim da radim kao da mi je hobi.
Čućete sada i nagrađenog kompozitora Davida Klema.
Ja već dugo pravim muziku, tako da više to ne gledam tako.
Tako je.
Ja, da, pa težak je onda kad se ne zna kojim putem da se ide da se napravi ta muzika. Jel da? Mi sad pričamo o pozorišnoj muzici, znači pozorišna muzika. Da bi se radila pozorišna muzika, treba jako dobro da se zna, da se razgovara sa rediteljem, da se pročita dobro scenario predstave koji se radi, jer muzika ne može da se ode kući da se napiše neka muzika, pa da posle donesemo gotovo, evo, pa vi radite nešto sa tim, kako znate i umete. Ne? Nego bitno da se jako dobro sporazumimo sa rediteljem i onda može da se napravi neka dobra muzika.
U ovom slučaju to je očigledno bila odlična saradnja na svim nivoima.
Ne, jeste, jeste. Žanko je fenomenalno objasnio šta je tražio i onda zapravo nije uopšte težak posao, jer kad dobro objasni, onda se lako i isprovede.
Zažmuri, zažmuri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug, pa kaže
zažmuri, muri, zažmuri, muri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug.
Vodim te sa mnom večeras na ples, na neko tiho mesto gde sviraju džez. Gde nam zavide svi što oči im ne sjaje, što nemaju osmeh
sa mirisom papaje.
Ja sam tvoj debeli Frank Sinatra i svojim osmehom ja te šarmiram od carta. Oboje obraze okrugle i sjajne, raspršiše se sve po tebi tajne.
Zažmuri, zažmuri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug. Zažmuri, muri, zažmuri, muri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život.
Polovina budi, a podigni nos i malo ispaci grudi. I vidiš to što leti oko nas, to je zvezdana prašina koja ukrašava ovaj čas. A pusti ritam na nam, izlomi kolena. Ovo je drame zez i muzika moderna. Leši kao meduza, ta lepota vodena. A neka te vodi guza, ljubka slatkim gojena.
15 je sati i 15 minuta. U Modernoj galeriji Valjevo u subotu je otvorena do sada najveća izložba slika Ljube Popovića. Tom prilikom predstavljena je i nova monografija o ovom umetniku, a u Valjevu je bio Aleksandar Drobac.
Vojislav Jovanović, direktor Moderne galerije Valjevo, naglasio je da je ova ustanova kulture sakupila do sada najviše slika Ljube Popovića, koje nisu do sada izlagane, tako da posetioci imaju priliku da vide celokupan opus jednog od najpriznatijih savremenika srpskog slikarstva.
Sa ovom izložbom smo pokušali da samom Ljubi napravimo jedan veliki omaž. Znači, trudili smo se da skupimo slike iz različitih perioda do posljednjih slika iz Grčkog ateljeja, gde je i završio svoj radni vek. Sakupili smo 49 dela, bilo je još slika koje smo planirali, ali s obzirom na prostor koji trenutno Moderna galerija Valjevo posjeduje, nismo bili u prilici da to prikažemo javnosti. Dosta slika do sada nije izlagano, po prvi put se pojavljuju u galerijskim prostorima. Ljuba iskreno nije ni voleo mnogo izložbi da pravi, on je skoro svake treće, četvrte godine pravio izložbu. Ovde ima slika iz 70. godina, ima slika iz 80. 90. i ima slika posle 2000. godine. Izložbu prati katalog koji ima 88 strana i sve su reprodukcije. Slike su vlasništvo privatnih kolekcionara, najveći deo i pojedinih institucija iz Srbije. Dosta slika ima koje su kupljene, koje su kolekcionari kupili u zadnjih 5-6 meseci na aukcijama u Briselu i Parizu, tako da se prvi put pojavljuju u javnosti. Izložbu prati i nova monografija Ljube Popovića, koje su zajedno izdali Parizski krug i Moderna galerija. To je faktički zbir većine tekstova prethodnih monografija Ljubinih. Također sa početkom njegovog, znači jugoslovenskim periodom Ljubinim, do posljednjeg njegovog platna iz Grčke.
Slušamo urednicu kataloga Mariju Đurić.
Tekst za katalog je napisao Ljubin dugogodišnji prijatelj. Ljuba je se doselio pre nego što je krenuo u osnovnu školu Valjevo i jedan od prvih njegovih prijatelja je Milenko Radović i on ga je pratio kroz celo njegovo i školovanje i likovno stvaralaštvo, tako da smo njemu dali čast i da piše za Ljubin katalog ponovo. Milenko Radović je inače pisao i za prvi Ljubin katalog, on je poznati valjevski knjiženik, on je napisao 20 strana, na neki način i biografiju, Ljubinu ličnu, neke priče iz njegovog života, ali je i analizirao nastanak nekih njegovih slika. Poznato je da Ljuba za života nije voleo da se priča o nekim njegovim privatnim stvarima, želeo je samo da se priča o slikarstvu, a eto sad smo imali priliku da čujemo i tu drugu stranu Ljube Popovića.
Za ćerku Ljube Popovića, skulptora Adrijanu Popović, otvaranje izložbe je bio izuzetno emotivan čin.
I jedva sam čekala da dođem da vidim i stvarno mi izgleda baš ogromna izložba, možda najveća skup sa Ljubinim slikama i mislim da će, to bi trebalo 2-3 puta da dođem da lepo pogledam. Mislim da ću dovesti i sina koji ima 6 godina, da ćemo doći još jedan put, zato što čak i sa 6 godina mislim da će ga ovo za ceo život ćemo ostati uspomena.
Sve što je Ljuba radio i primjerom pokazivao produkovalo je u meni veliku odgovornost prema umetnosti, a posebno prema njegovom liku i delu. Uradit ću sve što je u mojoj moći i u saradnji sa njegovom porodicom da se u budućnosti pojave nove publikacije velikog, ali skromnog čoveka Ljube, kazao je urednik i priređivač druge dopunjene monografije magistar Živojin Ivanišević.
Mogu da kažem da smo se trudili da knjiga ima 7 dekada. Pokušali smo da damo neki, da kažemo, čitaocu na uvid šta je to što je Ljuba radio u tih 6 decenija, odnosno 7 dekada koje smo mi obuhvatili u toj monografiji, da se shvati da je to stvarno jedno veliko slikarstvo, da Ljuba Popović nije pripadao ni jednom pravcu, iako su pokušali ljudi da ga svrstaju u, da kažemo, u jedan pravac, jednu grupu, on nije pripadao nikome. Ja sam to i napisao u predgovoru, zato je bio svoj i zato je bio stvarno veliki neponovljivi slikar.
Najveća izložba do sada Ljubomira Ljube Popovića u Modernoj galeriji Valjevo otvorena je za posetioce do 10. juna.
U osini tvoji glasa i tvoja ulika cenjati nog javaknje plata za šipku kina projektor stari mort čuda li slučilaš na vzpominaju steću vnov sopla kak nje mam kino do srca stuk počti ne slyšen gdje že slažnije čem slova gdje nježnost vse еще жива моя беззвучная любовь последний ряд и запах вишен и ты все было как кино дождя у осени твои глаза и твоя улыбка тень одинокая в окне плата за ошибку все было как в немом кино я Грета Гарбо ты Джон Гилберт вишневый дым и стресс ночей след поцелуя на плече но фильм кончается, увы, мы не остались даже в титрах. Прощай, все было как в кино. Дождя.
Sati 24 minuta, šetnju kroz aktuelnosti i sveta kulture nastavljamo jednim naučnim skupom. Naime, naučni skup poetika Milutina Bojića održan je delom u Trebinju krajem prošle nedelje, a nastavlja se danas i sutra u Beogradu. Organizuju ga Institut za književnost i umetnost i biblioteka Milutin Bojić, a povod je 125 godina od rođenja i jedan vek od smrti ovog značajnog književnika. Skup se organizuje u okviru projekta Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni i evropski kontekst, a detaljnije o tome slušamo od Sonje Milovanović. Imamo malih tehničkih problema, ubrzo ćemo čuti i prilog Sonje Milovanović o naučnom skupu o Milutinu Bojiću.
Pesničko i dramsko delo našeg istaknutog stvaraoca prve decenije 20. veka rano preminulog Milutina Bojića do danas nije sasvim dovoljno proučeno. Za nas je on pre svega pesnik Plave grobnice i čuvenog početka Stojite galije carske, ali učesnici ovoga skupa, njih 35 proučavalaca srpske književnosti i istorije, pokušaće da ukažu i na to da je reč o mnogo svestranijoj umetničkoj i društveno važnoj ličnosti. Kakva su nova čitanja dela Milutina Bojića, govori jedna od urednica skupa, Svetlana Šeatović.
Zaista je Milutin Bojić do sada bio pre svega pesnik Plave grobnice i to je s jedne strane jeste pesma sudbinskog karaktera srpskog naroda, ali s druge strane Milutin Bojić je pisac 7 drama, od čega su 3 izvrsne istorijske drame, Kraljeva jesen i Uroševa ženitba pre svega. One donose jedno potpuno novo istorijsko viđenje srednjovekovne srpske države. Takođe, ovaj skup će pomeriti i neka saznanja o našem odnosu prema Vizantiji. Bojić je tu revolucionaran i on apsolutno kaže da uspon srpske srednjovekovne države nije bila posledica njenog uspeha, nego je bila posledica pada Vizantije. To su neke istorijske istine sa kojima naši pesnici nisu bili spremni da se nose i uglavnom je bila reč o nekakvoj vrsti mistifikacije, recimo nasleđa Vizantije u celom našem 20. veku i u poeziji, a i u prozi. S druge strane, ovaj skup će skrenuti pažnju i na Bojićev odnos, recimo prema Crnjanskog, Bojićev odnos prema Disu, prema njegovim savremenicima, potom prema njegovoj recepciji, recimo italijanskim prevodima. Ovde se zaboravlja da je Milutin Bojić taj koji je preveo odu u srpskom narodu Gabriela D'Annunzija. Zatim, ne treba zaboraviti takođe Eros, koji je potpuno zaboravljen u Bojićevoj poeziji, a njegova poezija jeste poezija strasti i Erosa, u smislu i onih i visokih i niskih strasti u svakom pogledu, i političkih i ličnih. Dakle, mi ćemo Milutina Bojića danas zaista videti s jedne strane u istorijskom kontekstu kao pesnika koji jeste, kako Isidora Sekulić rekla, pesnik u kome je potres vekova, i taj potres vekova mi nismo dovoljno dobro čitali do sada, to je istorijski kontekst, a drugi aspekt je ovaj erotski aspekt, ovaj aspekt strasti, koji je potpuno zaboravljen, jer mi imamo samo jedan fokus na Plavu grobnicu, a on jeste to i mnogo više od toga, i pri tome takođe pisac posthumno objavljene zbirke soneta, u kojima će se videti njegovo vrhunsko versifikatorsko umeće, s druge strane i kontradiktoran odnos sa njegovom verenicom. Izgleda na kraju pesme Bola i ponosa, koje se objavljuje 1918. nekoliko meseci pred njegovu smrt, su posledice dubokog nacionalnog, ali i ličnog bola i ponosa.
U okviru ovog skupa od danas pa do 20. aprila u biblioteci Milutin Bojić biće predstavljeno fototipsko izdanje knjige ovoga pesnika, pesme Bola i ponosa, biće priređena i izložba Bojićevih rukopisa i zaostavštine, a biće izložen i originalni rukopis pesme Plava grobnica.
Understand everything and everyone. So when I look in your eyes, your weary, troubled eyes, that part of you I see is me. Why can't you stop them from crying? I know what you're going through, yes I do. That's why I'm gonna be here when you need me. That's why I'm gonna give you all the love I have. Cause you're one of those special people, yes, I. I'm gonna keep your hair, 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 hair. And if I can. Things
of nowhere. You find yourself so hard to live with sometimes. That's why I'm gonna be here when you need me. That's why I'm gonna give you all the love I have. Cause you're one of those special people, yes, I'm gonna keep you happy.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonuje. Tebe odje Jušćegosja. Francis Pulenk, Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Eko.
Čekajući leta. Čekajući leta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Ane Netrebko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Vi racconto la storia, una storia importante, di un tubo che passa, grande, imponente, così esaltante. La gente si chiede, un tubo così grande, che cosa sarà? Che cosa sarà? È il tubo del gas, del mio gas. È una storia di gas. Col mio tubo penetro tutto il Salento. Me mangio la costa, me mangio il Salento, però non me basta, perché questa è la porta d'ingresso del mio gas.
Ah, chi sei?
Je suis la top, I am the top, je suis la top, ich bin das top. Lo Salento alla Puglia, li ho già posseduti. Ma voglio l'Italia, l'Europa, lo mondo, perché non c'è fondo. Ma voglio l'Italia, l'Europa, lo mondo, perché non c'è fondo, perché non c'è fondo per il mio gas. E mamma che gas!
No, 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 no.
e a tutti l'ampongo e nessuno si oppone, sapete perché? Perché compro chi conta, sono tutti venduti e devo del mio gas, è la legge del gas. E gli senatori, gli deputati, gli giornalisti, gli opinionisti mi sono devoti. Io compro TV, trasmissione, rivista, non essere triste, non essere triste, così è la TAP. E comici attori, è superata la moda. E comici attori, superata la moda, mi sono devoti. Io compro concerti, spettacoli, artisti, non essere triste, non essere triste, così è la TAP. Sviluppo del mio gas e dibattete argomenti, stucchiamoli e vecchi, di quello che fai, di quello che dici, io me ne futo. Se tu non vuoi, se tu protesti, io me ne futo, perché sulla TAP non chiedere aiuto a santi o potenti che hanno sculupato lo reddito di quanti, perché non c'è santi. Non perdere tempo a dirmi di sì e diventate voto subito, attaccati al gas, attaccati al gas, attaccati al gas, al mio gas.
23 minute do 16 sati, slušate Talase Radio Beograda 2. Izdavačka kuća Samizdat B92 upravo je objavila roman bolivijskog pisca Rodriga Hasbuna, Privrženost. Rodrigo Hasbun uspio je u kratkom roku da stekne istaknuto mesto na književnoj sceni Latinske Amerike. Objavio je nekoliko knjiga priča i dva romana, a sa urednicom u Samizdatu Lidijom Kusovac razgovarala je Dragana Kovačević.
Okosnice romana Privrženost Rodriga Hasbuna se vrti oko porodice Ertl, koja je posle Drugog svjetskog rata napustila Nemačku, nastanila se u Boliviji, ali meni se čini da je neki najvažniji deo ove priče san koji do kraja romana želi da ostvari otac porodice, da pronađe jedan drevni grad i zbog tog njegovog osustva on nedostaje porodici i nedostajanje porodici stvara druge probleme. U svakom slučaju, jedan vrlo interesantan roman koji se lako čita, možemo reći, na prvi pogled, ali on ima svoju lepu priču i dubinu proze.
Da, da, ima jednu ozbiljnost koja je zapravo prikrivena tim izuzetno dobrim stilom, pa vam se čini da je roman lak dok ne dođete do samog kraja pa osvestite da nije baš sasvim lak. Jeste, okosnica romana jeste ta priča koju ste pomenuli. Zapravo se ispostavlja da otac je veliki idealista koji ceo život provede u potrazi za izgubljenim gradom Inka u prašumama Amazonije i tako cela porodica zapravo biva prinuđena da se na neki način prilagođava tom njegovom avanturističkom životu. Međutim, kako to život namesti, tako jaki karakteri kakve je opisao u ovom romanu Rodrigo Hasbun, nekako povuku na svoju stranu, tako da mi zapravo doživljavamo razne priče čitajući ovaj roman, znači ne samo lične priče, priču oca, priču majke, ćerki, zapravo i priču jedne zemlje, jer je tu reč i o bolivijskoj revoluciji, o Che Guevari. Znači, tu ima mnogo izuzetno lepih opisa koji prate tu potragu za tim drevnim gradom, a u isto vreme se radi o jednom turobnom vremenu Latinske Amerike. Znači, prati se jedan istorijski period vrlo značajan za promene u Latinskoj Americi.
I jedna od, da kažem, junakinja, ćerka glavnog junaka se pridružuje revoluciji, druga odlazi nazad u Nemačku, treća je neodređeno, ona luta između oca i sestre, ali u svakom slučaju, kao neka scenografija nam se odvija sve to pozadi, ta revolucija, godine terora, pa i stradanja tih revolucionara, nekako sve to kao u pozadini, a u stvari ipak je ta privrženost, zato nije čudo što je izabrao ovu reč porodica pre svega, i njihova privrženost međusobno.
Da, zato što deluje da je svako od junaka zapravo fokusiran na svoju stvarnost, na svoj život. Međutim, ono što karakteriše njihov odnos je zaista ta jaka privrženost koja se ne osjeća toliko jako kroz ceo roman kako se osjeća na samom kraju romana, zapravo vidi se da ta njihova privrženost na kraju rezultira izuzetno jakim lomovima kod njih pojedinačno. Oni su svi otišli na svako na svoju stranu, svako za svojim idealima, neko za većim, nekome ideal da živi običan miran život, nekome ideal velika avantura, nekome ideal revolucija. I oni se svi u nekom trenutku raziđu i krenu svojim putem. Međutim, na samom kraju se vidi da je izuzetno jaka ta neka nit koja ih povezuje sve, celu porodicu, i neću da otkrivam kraj, ali kraj je iako malo nedefinisan, ali jasno je čitaocu koji duboko prodre u tkivo teksta da je kraj bolan, iako veliča porodicu i veze unutar nje.
Sati 43 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, dva nova zbornika naučnih radova Evropske teorije u bivšoj Jugoslaviji i Kriza u humanističkim naukama predstavljena su u petak uveče u biblioteci grada Beograda. Zbornici su nastali kao deo projekta formiranja doktorskih studija iz oblasti humanistike na Fakultetu za medije i komunikacije, a više o tome reći će nam Maja Milić.
Zbornik naučnih radova Evropske teorije u bivšoj Jugoslaviji, izdat u Engleskoj 2015. godine, priredili su profesor Miško Šuvaković, Žarko Cvejić i Andrija Filipović. Zbornik predstavlja presek radova 25 autora iz oblasti teorije umetnosti i medija, studije kulture i filozofije. On ispituje pojavu evropskih teorija na prostoru nekadašnje Jugoslavije i način njihovog prilagođavanja našim prostorima. O osnovnoj ideji zbornika govori urednik Žarko Cvejić.
Kao što sam rekao na predstavljanju, da pružimo pregled, jednu širu sliku i istorijske i savremene teorijske recepcije evropskih teorija na prostoru bivše Jugoslavije. I to u smislu, u tom širem smislu recepcije koje sam pominjao u izlaganju, dakle ne samo jednosmerno primanja, prevođenja, primene i tako dalje, nego i elaboracije, razvijanja, pa na kraju i transformacije, preobražavanja tih teorija i slanja povratne informacije nazad u te šire teorijske, evropske pa i globalne okvire.
Zbornik Kriza u humanističkim naukama, koji su priredili Žarko Cvejić, Andrija Filipović i Ana Petrov, objavljen je prošle godine. On proučava nastanak i razloge nastanka krize u humanističkim naukama, ali i način na koji ta kriza može da se prevaziđe. O tome govori teoretičar umetnosti i profesor Fakulteta za medije i komunikacije Miško Šuvaković.
Humanistika kao zbir nauka o ljudskom, društvenom, istorijskom, kulturalnom, umetničkom je nešto što je danas u krizi, i to možemo reći spoljašnjoj krizi, krizi koju nameće zapravo transformacija hladnoratovske podele sveta u neoliberalni svet, a danas neoliberalnog sveta u populistički svet masovne totalne potrošnje i komunikacije. Drugim rečima, danas je to pitanje da li nam je uopšte potrebno obrazovanje. Moj odgovor je uvijek i jedino što nam je potrebno obrazovanje. Nikome neće ubediti zašto jedan pekar ne treba da čita Šekspira ili da sluša Baha ili Kejdža. Drugim rečima, pitanje krize jeste pomeranje humanistike kao onome što je utilitarno i korisno. A zapravo odgovor humanistike treba da bude i mora da bude da bi preživela, jeste da mi moramo da razgovaramo i da razmenjujemo ideje, a to nije vezano sa onim šta ja radim za svoj život.
U okviru same humanističke nauke dogodio se teorijski obrt. Tradicionalna humanistika imala je strogo odvojena područja proučavanja, dok savremena obuhvata i one oblasti koje su ostajale izvan tih područja, objašnjava teoretičarka Sanela Nikolić.
Evo, transdisciplinarnost danas podrazumijeva da mi u stvari zahvatamo sva ta područja znanja koja su ostala izvan tih zatvorenih disciplinarnih područja tradicionalne humanistike. Znači sve ono što je između ostalo, u stvari što je propušteno, što negde ne bi bio relevantan objekat razmatranja tradicionalne humanistike ili teorijsko polazište ne bi bilo relevantno za tradicionalnu humanistiku, a danas jeste.
U toku je druga akademska godina doktorskih studija na Fakultetu za medije i komunikacije. Studije su uspešno formirane i akreditovane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Did you want to be knowing you deserve to behold more than fear? You know how to hurt someone when it's right, exactly what you want. Recognize of love, how decisive and smart every moment. It pushed me deep, pushed me deep into all of my own, into all of my own. And all you got
Slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Za nešto više od 4 sata u velikoj sali Doma omladine Beograda premijerno će beogradskoj publici biti prikazan film Katinka, našeg istaknutog reditelja, dokumentariste i filmskog stvaraoca Miroslava Bate Petrovića. On je sa nama na telefonskoj vezi. Gospodine Petroviću, dobar dan.
Dobar dan.
Reč je o filmu o Katinki Savčić. Budite ljubazni, kažite našim slušalcima ko je bila Katinka Savčić i zašto je ova ličnost vas inspirisala da napravite film o njoj.
A Katinka Savčić je bila supruga jednog od naših najvećih graditelja i privrednika Miloša Savčića, koji je od kraja 19. veka pa do samog početka Drugog svjetskog rata, umro je 9. marta 1941. godine, svoju energiju i genijalnost ulagao u podizanje Srbije i Beograda i pretvarao ih od turske kasabe u jednu, ajde da kažem, uslovno rečeno modernu evropsku državu. Katinka Savčić je njegova supruga koju on doveo iz Nemačke. Ona je Nemica i čerka je njegove stanodavke dok je studirao u Minhenu krajem 19. veka. Studirao je građevinu. Ona je interesantna po tome što je jedna izuzetna žena koja je došla u Srbiju, htjela je da se vrati više puta jer je bila zaprepašena gdje je došla, ali privikla se i na narod i na ambijent i deca su počela da se rađaju i ona je tu ostala i na neki način zavolela i Beograd i Srbiju. Međutim, nažalost, doživjela jednu, ajde da kažemo, gorku sudbinu posle Drugog svjetskog rata. Naravno, Miloš Savčić je skrajnut u zaborav, a ona je doživjela kao predstavnica poražene buržoazije jednu tragičnu sudbinu.
I film, ako se ne varam, ima verovatno i tu ličnu notu, njene tragične sudbine, ali također...
Tako je, to je film u stvari istovremeno kroz njenu priču o Milošu Savčiću, o njihovoj porodici i o izgradnji Srbije u tom intervalu od prvih 40 godina prošlog veka. Naravno, to je jedna, kako bih rekao, za mene bio eksperiment, to je jedna filmska monodrama, ali rađena potpuno u jednom dokumentarističkom maniru, tako da ne pomisle vaše slušalice da to ono sad mi gledamo glumicu koja sedi i sve vreme priča.
E, kada govorimo o glumcima, upravo vi potpisujete scenariju, režiju, kameru, montažu, koja je glumačka ekipa angažovana i ko igra Katinku?
Glavnu ulogu Katinke igra, ona nije profesionalna glumica, ona je istoričarka umetnosti i kustos muzeja grada Beograda, ali pasionirano voli da glumi i svake subote u konaku knjeginje Ljubice igra knjeginju Ljubicu. Ta se predstava zove Na kafi kod knjeginje i to radi fantastično. Ja sam ovu ideju imao jedno 20 godina, se nosi u sebi sa željom da je realizujem, ali nisam znao ni kako, ni s kim, jer sam znao da unapred neću imati ni neku financijsku podršku, da će to biti, da će to morati sve da se uradi entuzijastički i volonterski. Kad sam upoznao Natašu i video njenu predstavu, sve sam svoje probleme u glavi rešio, ponudio sam je i ona je to prihvatila, tako da smo mi napravili zapravo jedan bezbudžetski film.
Pa eto, kada je reč o nekome ko toliko pasionirano poznaje istoriju, uz to ima i te glumačke afinitete, onda je izbor sasvim sigurno i bio pravi. Gospodine Petroviću, vama je na nedavno završenom 64. martomskom festivalu, na Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, uručena nagrada za životno delo. I evo, Katinka dolazi na platno negde o 50. godišnjici vašeg rada. Koju poziciju ima ovaj film u vašoj karijeri ukupno?
Da vam kažem, ako gledamo brojčano koliko sam naslova snimio, bez obzira na dužinu, na žanr, ona je 135. film. Ali tu moramo, naravno, tu ubrajam i ona je iz vremena kad sam bio kinoamater i filmove na 8mm traci, na 16mm traci, još iz onog vremena kad smo snimali na filmskoj traci, ali iz ovog perioda od 90. pa ovamo, kada smo krenuli na videotehnologiju, tu sam već počeo da radim ozbiljnije projekte i ozbiljnije i profesionalne i, da da kažem, ovako entuzijastičke, bez honorara, bez neke jače financijske podrške. Tako da ukupno, eto, brojim oko 130, ne oko, nego tačno 135 naslova. Naravno, kad bi me neko terao da izdvojim ono što mi je najdraže i što mislim da je najbolje što sam uradio, toga bi bilo možda 20-ak.
E, pa naši slušalci će nešto od toga i čuti u sutrašnjoj Filmorami, moći će da čuju pojedinosti sa večerašnje premijere u Domu omladine. Nama ostaje da kažemo još samo to da je projekcija zakazana za 20 časova i da je ulaz besplatan. A gospodine Petroviću, uz čestitke za novi film i na nagradi, vama zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Bio je to Miroslav Bata Petrović, autor filma Katinka, koji će večeras premijerno biti prikazan beogradskoj publici u Domu omladine.
Você é tão gente boa que eu até penso Está me dando mole É tão bonitona que eu imagino Que tudo isso pode ser meu 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 Eu nunca sei o que faço se dou dois beijinhos Ou miro na boca se olho nos olhos mostrando carinho Como quem diz eu quero ser seu 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 Quero ser o seu amor Quero ser seu namorado Quero ter o seu carinho Que eu imagino Que tudo isso pode ser meu 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 Eu nunca sei o que faço Se dou dois beijinhos Ou miro na boca Se olho nos olhos mostrando carinho Como quem diz eu quero ser seu 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 Quero ser o seu amor Quero ser seu namorado
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili u prvom dijelu današnje emisije Kulturni krugovi. U nastavku slijedi tematski blok posvećen muzici, Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Gorica Pilipović.
Radio Beograd 2
Sonora.
Poštovani slušaoci, s obzirom da i ovim vanrednim okolnostima pokušavamo da održimo privid normalnog života, mi ćemo vam i danas u Ars Sonori ponuditi pregled protekle Beogradske muzičke nedelje. Prikazat ćemo koncert Beogradske filharmonije, dve predstave na Beogradskom festivalu igre, koncert povodom 80. rođendana Filipa Glasa i gostovanje kvarteta Blazin. Evo nas za početak na koncertu Beogradske filharmonije, gde je obeležena jedna značajna godišnjica, to jest otkriveno jedno delo. Slušamo Srđana Teparića.
Program koncerta Beogradske filharmonije bio je nesvakidašnji, jer je posle više od 50 godina izveden koncert za violin i orkestar broj 2 srpskog kompozitora Petra Stojanovića. Orkestar je predvodio japanski dirigent Eiji Oue. Biografija ovog umetnika govori o iskustvu sa velikim svetskim orkestrima. Preterano teatralan i otvoreno sugestivan, ovaj dirigent jedan je od onih koji očigledno uživa u efektima. Naravno, ništa u tome nema loše, jer svi bi se složili da je muzika između ostalog i jezik koji pokreće emocije. Ostvareni muzički gestovi u njegovoj interpretaciji ipak nekako su stajali kao izolovani entiteti i u svesti pisca ovih redova nisu delovali kao povezane smislene cjeline. Prepoznatljivi znakovi neprestano su iskakali i izvođenju OUE-a kao da je nedostajalo napora za poniranje u dubinu. U interpretaciji uvertire Tannhäuser Wagnera orkestar se zaista pokazao kao kvalitetan, Naročito su briljirali limeni duvači, što se od njih najviše očekuje. Zvuk celokupnog orkestra bio je na zadovoljavajućem nivou, mada čini se da orkestar Beogradske filharmonije posjeduje još mnogo više volumena od onog koji je istaknut na koncertu. Tu i tamo dolazilo je do blagih pucanja po šavovima, jer je ponekad muzički tok bespotrebno bivao uznemiren. Kamerna epizoda u sredini uvertire nije uspela i bila je najlošiji deo ovog koncerta. Slike s izložbe Modesta Musorgskog od strane Ravela je orkestrirana tako da se čini da je dovoljno pustiti orkestar da svira sam da bi delo već dobilo neko obličje. Eiji Oue se zaista potrudio da sastavi smislenu cjelinu, istina preterujući u instrukcijama za koje je dovoljan jedan pokret ruke bez ikakve posebne teatralnosti. Ponovo se činilo da je orkestru potrebno malo više volumena, ali je pohvalno što su deonice gudača bile izuzetno pokretne, uz veoma dobro istaknute deonice drvenih i limenih duvača. Ipak, generalni utisak je da je orkestar zvučao dobro, ali da interpretaciji nedostaje kontinuitet povezivanja izdvojenih tačaka u smisao. I najzad, završna numera, Velika kijevska vrata, trebalo je da još više zvuči egzaltirano i uzvišeno, što bi, kada već govorimo o efektima koje japanski dirigent toliko voli da ističe, izvođenju još više dalo na značaju. Koncert za violinu broj 2 Petra Stojanovića rekonstruisan je zahvaljujući redovnom profesoru Fakulteta muzičke umjetnosti Mirjani Živković, koja je postojeće orkestarske donice složila u partituru. Široj publici poznat je peti koncert ovog kompozitora. Prilično guste štrausovske fakture, koncert je po svim osobinama tipično romantičarski. Prvi put ga je svirao Jan Kubelik 1916. godine u Pragu, a po kvalitetu ovo delo ne odskače mnogo ni od mnogo poznatijih koncerata sličnog usmjerenja. Izvođenje Mirjane Nešković ukazivalo je na vrsno upravljanje melodijskim frazama dela. Čisto sviranje bilo je prožeto intenzitetom i virtuoznošću. Lirski drugi stav zaista je zvučao poput sugestivne pesme bez reči, kako je u programu koncerta okarakterisan ovaj stav. U sviranju ove umjetnice nekako je najupečatljiviji utisak ostavila kontrola širenja i skupljanja melodijskih fraza, što je ukazalo na puno razumevanje romantičarskog senzibiliteta koncerta. Svaka rekonstrukcija dela domaćeg kompozitora čini je dostojan svakog poštovanja i Beogradska filharmonija je doprinela tome da još jedno delo domaćeg autora bude spašeno. Mnogi su neupućeni u šokantan podatak koliko još samo dela domaćih autora ima koja bi na isti ovaj način trebalo da dožive rekonstrukciju. Takav posao trebalo bi sprovesti sistemski i na nivou projekata. Nadajmo se da ćemo ovakav čin koji bi doprineo pravoj renesansi srpske muzike jednog dana konačno i doživjeti.
osvrt Srđana Teparića na koncert Beogradske filharmonije. Slušali smo muziku Petra Stojanovića. A američki kompozitor Philip Glass u januaru ove godine proslavio je 80. rođendan. Tim povodom širom sveta organizovana je serija koncerata, počev od onih u londonskom centru Barbican, preko njujorškog Carnegie Halla, Čikaške opere, Centra za izvođačke umetnosti u Brisbaneu do sale Metropolitan u Tokiju. Velikim svetskim muzičkim centrima se u obeležavanju ovog jubileja prošle srede pridružio i Beograd koncertom pod nazivom Dreaming Awake, Sanjati budan, koji su priredile pijaniskinje Nada Kolundžija, Branka Parlić i Nataša Penezić. Ovaj koncert će prikazati Nikola Pečinović.
Poznato je da je kao jedan od pionira minimalizma i jedna od najistaknutijih figura muzike druge polovine 20. veka, Philip Glass izvršio ogroman uticaj na autore novije generacije, čijim je delima i bio posvećen prvi deo koncerta. Radi se o postmodernistima čije su poetike inspirisane minimalizmom i repetitivnošću, te je tako beogradska publika imala priliku da čuje kompozicije Antona Batagova, Gavina Bryersa, Gelena Brauna, Arva Perta, Meredith Monk, Wima Mertensa i Jakoba Ter Veldhuisa. Naravno, muzičko veče otvoreno je Glasovom Metamorfozom broj 1, koju je izvala Branka Parlić, ali je već interpretacija Batagovljevog valcera Nade Kolundžije nagovestila da će prvi deo repertoara biti kolažnog karaktera. Pritom su predstavljeni uglavnom lagani i kratki klavirski komadi, poput Pertovog za Ana Mariju ili Mertensovog kružnog disanja, ali i tehnički izazovnija dela, kao što je parafraza na pesmu iz Cortone Gavina Bryersa koju je odsvirala Nataša Penezić. Sve ove kompozicije donesene su veoma nadahnutom i spretnom interpretacijom, ali je posebno mesto u prvom delu večeri posvećene Glasovom rođendanu pripalo multimedijalnim ostvarenjima. Delu Bog je ubica za klavir i traku Gelena Brauna u tumačenju Kolundžije i numeri Tesna borba iz takozvane reality opere Vesti Jakoba Ter Veldhuisa u izvođenju benda Ljubičice, gostiju koncerta. U Braunovoj kompoziciji repetitivna matrica klavirskog parta suprotstavljena je audio zapisu govora američkog evanđelističkog sveštenika A.A. Allena, podvrgnutog procesima elektronske manipulacije zvukom, autotunu i reverbu, što je svakako osvežilo monohromatski kolorizam pretežno klavirskog repertoara. Sličan efekat imao je i komad Ter Veldhuisa, sa muzičkim tokom zasnovanim na isečenim i kolažno montiranim govornim fragmentima, koje je autor preuzeo iz intervjua sa dvojicom boksera nakon meča za titulu svetskog šampiona 2013. godine. Segmenti govora i različiti verbalno-telesni gestovi postavljeni su u repetitivnu zvučnu cjelinu, čiji se ritmičko-melodijski kvaliteti koriste kao izvor materijala drugog, živog sloja muzičkog tkiva, poverenog deonicama trube, trombona, bas gitare i klavira. Upotpunjena video snimkom, Tesna borba Ter Veldhuisa je zaista predstavljala multimedijalnu poslasticu u kojoj su slušaoci u dvorani Kolačeve zadužbine imali priliku da uživaju.
Tremendous accomplishment. Who's doing it like me in the game? Nobody.
You kept saying the entire fight, you can't hit me.
It's a tremendous accomplishment. Nobody. I'm gonna be honest, hold on.
Drugi deo koncerta održanog prošle srede u sali Kolačeve zadužbine bio je u potpunosti posvećen klavirskoj muzici Filipa Glasa, a predstavljene su kompozicije Sanjati Budan, Etide broj 2, broj 10 i broj 20, te četiri stava za dva klavira. Interpretacijama ovih dela pijanistkinje Branka Parlić, Nada Kolundžija i Nataša Penezić otkrile su slušaocima različite senzibilitete tumačenja rukopisa američkog autora. Najpre je to učinila Branka Parlić, dinamički raskošnim načinom sviranja, obogaćenim čestim rubatima pri izvođenju komada Sanjati Budan te Etide broj 2. Nada Kolundžija je Etidom broj 20 ponudila za standarde minimalizma nešto ekspresivniji muzički tok, dok se Nataša Penezić, čini se, odlučila za autentično čitanje glasovog minimalističkog zapisa. O tome svedoči najpre Etida broj 10, a zatim i četiri stava za dva klavira, u kojima je ova pijanistkinja, prvo solistički, a potom uz saradnju Branke Parlić, predstavila izuzetno suptilan i izraženo povučen svirački stil, pri čemu je u prvi plan izbijala meditativna i smirena repetitivnost muzičkog toka. Ovakav način interpretacije glasove muzike se svakako može opisati kao pravi ili izvoran i kao takav je veoma doprinao kvalitetu koncerta, ali nikako ne treba umanjiti značaj smelijih interpretacija Branke Parlić i Nade Kolundžije, pogotovo ako imamo u vidu dugogodišnje iskustvo ovih umetnica u izvođenju savremene muzike, a posebno muzike minimalizma. Sa preko dva sata trajanja, muzičkim događajem Dreaming Awake ne samo da je adekvatno obeležen 80. rođendan Filipa Glasa, već je bogatim i raznovrsnim repertoarom ostvarena prava mala minimalistička muzička senzacija, što se ne sreće tako često na savremenoj srpskoj koncertnoj sceni.
Čuli ste osvrt Nikole Pejčinovića na koncert posvećen 80. rođendanu Filipa Glasa. A Beogradski festival igre završava se sutra. O predstavama održanim u petak i subotu govori Milica Cerović.
XIV. Beogradski festival igre ušao je u svoju završnicu sa, čini se, najboljim predstavama novogodišnjeg programu. Velika čast i pravi biser festivala bilo je gostovanje trupe Kid Pivot i Electric Company Theater iz Vancouvera sa predstavom Beethovenheit u koreografiji i režiji Crystal Pite. Predstava koja opčinjava svojom bogatom igračkom i dramskom strukturom u stvari je priča o unutrašnjem stanju glavnog aktera i glumca Jonathana Younga, koji iznova prolazi kriznu situaciju iako je ona davno završena. Preživljena trauma ostala je zaglavljena u njegovoj svesti u tom graničnom prostoru koji je prikazan kao neka mračna soba u kojoj se pojavljuju i nestaju karikaturalni likovi. Likovi koji predstavljaju njegovu vojsku spasa, njegovu opomenu i njegovo izbavljenje. U igri svetla, narativnog sadržaja koji u stvari zamenjuje muziku i neverovatno inteligentne i maštovite koreografije, smenjivali su se prikazi unutrašnje borbe koja se manifestovala kroz na momente komične i spektakularne, a na momente stresne i turbne scene. U njima se odvijalo višeznačno poigravanje sa ljudskim umom u kome se ne zna precizno da li je glavni akter na putu ozdravljenja ili leti u sunovrat. Stilski ispričana kroz više formi plesnog stvaralaštva, stepa, salse, savremene igre i plesnog teatra, predstava Beethovenheit neverovatna je psihološka drama sa začuđujućim i zadivljujućim i spoljnim i unutrašnjim efektima. Zasigurno, vrhunac festivala igre i jedna od onih predstava zbog koje umetnička igra zaslužuje visoko mesto u savremenom stvaralaštvu, a Crystal Pite obezbeđeno mesto u legendi koreografske prakse. Inovativno na potpuno drugačijem nivou bilo je i gostovanje trupe iz Francuske, kompanije Kafig, koja se predstavila sa komadom Pixel u koreografiji intrigantnog koreografa Murada Merzukija. Predstava na raskrsnici umetnosti, hip-hop plesa i virtualne 3D tehnologije izuzetno je vizualno maštovita, efektna i zabavna. U njoj se, bez nekog specijalnog narativa, prepliću, nadopunjuju i sukobljavaju svetlo, igra i videoprojekcije u futurističkoj interaktivnoj koreografskoj kompoziciji. Iluziju koju su stvarale 3D projekcije kao neka vrsta virtualne scenografije upotpunila je fizički veoma zahtevna koreografija hip-hop i breakdance plesnog stila po kome je ova kompanija i poznata. Upotreba ulične igre u svrsi umetnosti, specijalnosti koreografa Merzukija, čije fenomenalne radove smo imali prilike da vidimo na prethodnim izdanjima festivala igre. Njegova kreativnost i konstantno pomeranje granica u oblasti umetničke igre u ovom komadu dostigla je visok nivo stvaralaštva koji je u isto vrijeme i komercijalan i artističan. Izvođačka spretnost i umešnost sjajnih igrača na originalnu muziku Armanda Artoa također je jedna od važnih sastojaka kreacije Pixel, jer je ona jedina realnost koja se hrabro i odvažno sukobljava i prožima sa vrhunskom visokom tehnologijom. Inovativno, efektno i beskreno maštovito delo koje također stavlja umetničku igru u sam vrh savremenog stvaralaštva.
I figured it out. Yeah, I see it all very clearly now. I'm your host.
Bio je ovo osvrt Milice Cerović na dve protekle predstave Beogradskog festivala igre. 7. aprila u Mixer House-u nastupio je jazz kvartet Blazin. Slušamo osvrt Vojislava Pantića.
Koncertom u Mixer House-u u petak uveče završena je petodnevna turneja sastava Srđan Ivanović Blazing Quartet po Srbiji, u okviru koje su održali i nastupe u Pančevu, Novom Sadu, Subotici i Kragujevcu. Na turneji su promovisali novo ostvarenje La Mer, La Pierre, La Terre, L'Oiseau, koje zvanično treba da se za mesec dana pojavi u prodaji. Ipak i naša publika imala je priliku da kući ponese album koji je već odštampan, a koji sadrži 9 novih kompozicija lidera sastava Srđana Ivanovića. Većinu numera imali smo prilike i da čujemo uživo, a izveli su i nekoliko kompozicija sa prva dva izdanja. Novi album snimila je nova postava u kojoj su grčki trubač Andreas Polizogopoulos i francuski saksofonista Christophe Panzani, umjesto saksofoniste Joao Drisena i tromboniste Mihaela Rerbija. Bugarski basista Mihael Ivanov je sada jedini iz postave koja je snimila prethodna dva ostvarenja. Novi muzičari doprinijeli su novom zvuku. Truba umjesto trombona znači naravno više svetla u ukupnoj slici. Panzani je veoma vešt sa efektima modulirajući zvuk svog tenor saksofona da zvuči i kao klarinet, ili kao elektronski instrument, ili kao neki drugi iz saksofonskog arsenala. Kod Ivanovića su i ranije preovladavala mirnija tempa i melaholični ambijent, a sada mi se čini da je ovo i naglašenije, primakavši se skroz ECM zvuku i konceptu. U to se perfektno uklapaju obojice novih muzičara. Polizogopoulos i po stavu na sceni i po zvuku jako podsjeća na Paola Fresua, uživajući u dugim melodičnim improvizacijama koje plove prostorom sa sporim pokretima poput nekog pantomimičara koji želi da dočara melaholično raspoloženje. Panzani je agresivniji improvizator, napuštajući po potrebi prijatne melodijske puteve, ali taj svoj nerv vešto kontroliše otopljavanjem boja instrumenta uz pomoć elektronike. U ovakvo okruženje sjajno se uklapa električni bas Ivanova sa dugim tonovima koje umeju da lepo odstoje u vazduhu. I konačno, tu je Ivanovićeva osjećajna ritmika, također uz elektronska pomagala. Mirnija atmosfera donela je i u proseku duže numere sa ekstenzivnijom improvizacijom i na koncertu i u studiju. 9 numera na novom albumu, na primjer, traje 5 minuta duže nego 11 numera na prethodnom. U novom opusu i dalje značajno mesto zauzima balkanska muzička emocija. Numere Ubavka i Put Alije Đerzeleza sa elementima našeg folklora, prva makedonskog, druga naravno bosanskog, imaju centralno mesto na albumu i zaista su najupečatljivije kompozicije, a najbolje su zvučale i u mikseru. Ivanović nastavlja niz majstora balkanskog džeza posle Duška i Lale, Zulfi Karpašića i Vasilića, evo i treće generacije stvaralaca koji se hrane folklornim ambijentom i znalački ga tumače džez rečnikom. Polizogopoulos i Panzani umeju da prepoznaju ovu emociju i veoma lepo osmišljavaju melodije koje imaju balkanski duh i dert. Bitnu pomoć ansambl je u petak imao od Branka Trijića, koji je umjesto Panzanija započeo turneju. Ivanović ga je ponovo pozvao za beogradski koncert, taman da obogati zvuk na numerama koju studiju kao gost sastava odsvirao italijanski gitarista Federico Casagrande. Također i da pokaže sopstvenu veštinu ukrštanja Balkana sa džezom. Izvan balkanskih utice, među novim kompozicijama mi se posebno svidela Marinina pesma koju ćemo i čuti. Radi se o funky bluesu mračne atmosfere u kome Ivanov i Ivanović sve vreme lože tenziju iz pozadine, a Polizogopoulos i Panzani okreću zaraznu temu u različitim varijacijama. Prepoznaju se daleke inspiracije ambijentima Tomaša Stanka ili Charlesa Lloyda, kao i evergreen uticaj Ornettove Lonely Woman. Sa prethodnih albuma čuli smo Moon over Kigunstrat, 225 sa upečatljivom solo deonicom Ivanova i Gucci kao afrobeat veselicu na bis. Prethodno je zvanični deo koncerta okončan simpatičnom obradom numere na morskom i plavom žalu. Moguće je da je ovo bio najbolji jazz koncert koji ćemo čuti u Beogradu u prvom polugodištu 2017. Nažalost, poseta je bila očajna. U sali je bilo jedva 50-ak ljudi među kojima su veliku većinu činili prijatelji benda i jazz kritičari. Sumnjam da je više od 20 ljudi kupilo karte, što svakako ide na dušu neadekvatnom izboru mesta i slaboj reklami. Bolje bi bilo i da je bend svirao u nekom od aktivnih klubova, poput ulice ili Palobroda, jer bi se bar pojavila redovna klijentela ovih gradskih prostora.
Čuli ste osvrt Vojislava Pantića na nastup kvarteta Blazin. I na kraju bloka Ars Sonora, poštovani slušaoci, dok pratimo kompoziciju O čuvanju srca Đure Živkovića u izvođenju ansambla Klang Forum iz Beča pod upravom Klementa Pauera, evo nekoliko najnovijih vesti koje govore o velikim uspesima ovog našeg kompozitora. Naime, sve od kraja 19. veka čuveni Concertgebouw orkestar iz Amsterdama izvodio je za svaki praznik Uskrsa Bachovu pasiju po Mateju, što je bila velika tradicija u Holandiji. Od sada, međutim, svake pete godine izvodit će se i neko novo delo savremene muzike, a 7. i 9. aprila to je bila kompozicija upravo Đure Živkovića, Mistična žrtva, za tenor solo, hor i orkestar, specijalna poručbina za ovu priliku. Inače, Živkovićev psalam 13 naći će se i na programu predstojećeg Zagrebačkog bijenala, a što se tiče ostvarenja O čuvanju srca, u maju će ga izvesti Čikaški simfonijski orkestar, a u septembru ansambl Riot na Nordijskim muzičkim danima u Londonu.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bila Marija Vitas, tonska realizacija Igor Ristić, organizator Zoran Tasić, tematski blok Ars Sonora, uređivala i vodila Gorica Pilipović. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović.